Laajasalo.
No niin, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä Teemu Laajasalo äänessä itseään huomattavan paljon sivistyneemmässä seurassa. Nimittäin täällä on professori Laura Kolbe vieraana. Me puhuimme äsken tuossa tästä hyvin erikoisesta lähentymisestäsi kirkkoon, eli seurakuntaneuvosto jäsenyydestäsi, ja mainitsit siinä sanan demokratia. Mm. Ja mulla on ollut jotenkin tämmöinen niinku tuntuma, että tämmöinen demokratiapuhe on nyt aivan viime vuosina tullut aivan erityisesti kirkkoon. Ja se on kauhean kaunista ja samanaikaisesti se on kauhean valheellista, koska ensinnäkään seurakunnat eivät ole kovin demokraattisia, mutta sitten toiseksi paljon isompi kysymys on se, että pitäisikö niiden olla. Siis ei kai usko ja uskonnollinen usko voi olla luonteeltaan demokraattista. Jos me nyt toteamme, että näinä vaikeina aikoina meidän pitää muuttaa kieltämme enemmän ymmärrettäväksi ja Jeesus sanana on niin latautunut, että olisi parempi alkaa puhua vaikka Matista tai Liisasta tai Atlaksesta, niin ei kai kirkolliskokous ikään kuin demokraattisena putiikkina tällaista voisi kuitenkaan päättää. Ja mä ajattelen tässä näin, että onko tämä ikään kuin lupaus tämmöisestä niin kuin kirkon demokraattisuudesta lähtökohtaisesti väärä?
Se liittyy yhteiskunnan suureen kehitykseen, jossa kansanvallan esiinmarssi Ranskan vallankumouksen jälkeen ja Venäjän vallankumouksen myötä on ollut yhteiskunnan suuri teema. On vaikea, että kirkko olisi jäänyt tästä kehityksestä jollakin lailla ulkopuolelle. Se on läpässyt kaikki yhteiskunnan kentät. Mutta mä sanoisin, että suurempi murhe tai haaste tänään itse asiassa on demokratian kriisi. Meillä on hyvin voimakkaita virtauksia jo Euroopassa ja maailmallakin. Tietenkin siihen liittyen, että miten yhteisöjä, kansakuntia, seurakuntia, kaupunkeja hallitaan. Ja ihmiset eivät enää ole tyytyväisiä kansanvallan erittäin hitaaseen ja jähmeään. Ja meillä voimakkaasti byrokratisoituneeseen malliin halutaan niin kuin actionia. Ja ihmiset haluavat suoraa suhdetta tapahtumiin, kaupunkitilaan, omaan arkielämäänsä. Eikä tyydytä siihen, että virkamies sanoo, että tässä nyt menee 5 vuotta, että pannaan nyt joku ravintolapäivä pystyyn. Ja sama koskee seurakuntatyötä. Et se on niin kuin muodollisesti tämä demokratian rakenne toteutuu siellä hallinnossa, mutta käytännössä me tiedämme, ja juuri niin kuin sanoit, niin kirkkoinstituutiona on historiallisesti hyvin hierarkkinen. Siis se kirkon sisällä oleva rakenne ei perustu suuren tasa-arvon viestiin, vaan nimenomaan kirkko-organisaationa toteuttaa voimakasta hierarkiaa. Ja miten tämmöinen päälle liimattu hallintokulttuuri sitten säteilee sinne seurakuntatyöntekijöiden maailmaan, on jäänyt ainakin minulle seurakuntaneuvoston jäsenenä aivan sumeaksi.
Niin, mä jotenkin ajattelen, että seurakuntahan on siis kulmakunta, jossa on seuraa. Se ei ole siis palvelun tuotantoyksikkö, vaan se on yhteisö.
Se on kunta. Kunta on hurjan tärkeä.
Juuri näin, ja sen pitäisi olla ikään kuin kilpailutuksen ulkopuolella, vähän juuri niin kuin perhe tai jotenkin näin. Ja nyt niin kuin tämmöinen osallisuus, tai tämmöinenhän voi syntyä vain aidon osallisuuden kokemuksen
ja yhteisökokemuksen kautta.
Mutta mulla on semmoinen tuntuma, että tämähän syntyy niissä messuyhteisöissä tai tämä syntyy siinä porukassa, että nyt meillä on tämä ravintolapäivä tai mikä katukirppis nyt onkaan. Tai nyt me ruvetaan rahoittamaan näitä Angolan kouluja tai tyttöorpoja.
Tai herätysliikkeet.
Tai herätysliikkeet, jos on suuri. Mutta sitten tämä tavallaan tämmöinen niin kuin ajatus. Tämä on sitä ikään kuin, yhteisöllistä ja osallistavaa. Ja sitten toisaalta on tämä ikään kuin episkopaatti tai tämmöinen ikään kuin virka, erityinen virka, jota piispallisessa kaitsennassa vedetään. Nämä on tavallaan ikään kuin selviä.
Joo.
Mutta sitten tämä tämmöinen niin kuin kunnallishallinnosta kopioitu
toimintamalli
siihen väliin, niin se on kyllä vähän outo lintu.
Se on outo lintu ja se, mä luulen, että siellä, puhun vain itsestäni, mutta että olen kokenut se vähän haastavaksi juuri tuottaa niin kuin sitä kommunikaatiota siihen kirkkoyhteisöllisyyteen, koska siellä sitten korkeakirkon edustaja toimii tämän konklaavin puheenjohtajana, ja se, mitä me saamme tietää, tulee hänen esittelynsä niin kautta. Ja toki tärkeää ja arvokasta, mutta toisaalta niin kaipaisin juuri sitä, niin kuin totesit, että minäkin näen, että seurakunta on yhteisö. Se sana kunta on hieno suomalainen sana, joka pitää sisällään juuri tämän jäsenyyden ja liittymisen ja sitoutumisen. Hmm. Ja siksi ainakin minä kärsin, kun kirkko puhuu siitä, että nyt jäseniä lähtee, että kirkosta jäsenet jättävät niin kirkon. Mielestäni kirkko ei ole mikään yhdistys, jolla on jäseniä, vaan se on yhteisö, johon me kaikki kuulumme. Ja tämä niinku retoriikka on yksi ulottuvuus tässä kriisissä.
Mä olen samaa mieltä ja ajattelen niin, että tämmöinen kun kirkon markkinointihenkisyys ja tämmöinen vääränlainen niinku huolipuhe kääntyy kyllä itseään vastaan. Tietenkin on syytä huomata myös, että jäsen on ikään kuin paavalilaisesti jäsen, siis ruumiin jäsen.
No, se on ja
ajatus,
niin,
että kirkko on ikään kuin Kristuksen ruumis,
jossa,
niin, joka on tavallaan enemmän kuin organisaatio, nimenomaan organismi, siis eliö, jossa tavallaan jokainen niin kuin ruumis tarvitsee sekä tuota pään että varpaan ollakseen täydellinen. Ja olemmekin tällaisia jäseniä. Mutta mä luulen, että tämä ei ole se näkökulma, mistä
tai
me
ainakaan
puhumme.
Se ei ole se assosiaatio.
Se ei ole se assosiaatio, kyllä. Juuri näin. No mutta tästä me pääsemme nyt tästä demokratiakeskustelusta erittäin kiinnostavaan kirjaan, jonka nyt suosittelen kaikkien heti hankkimaan. Hmm. Nimittäin professori Laura Kolben kirja Yläluokka. Siinä käsittelet erittäin kiinnostavasti siis yläluokkaa ja yhtenä osana papistoa. Kerro vähän, mistä tämä kirja ylipäätänsä syntyi ja mikä ajattelet, että näin nyt varsinkin papiston näkökulmasta tai kirkon näkökulmasta siinä kiinnostavinta mielestäsi on?
Se tarve kirjoittaa tämä kirja on oikeastaan se on vanhaa perua, koska olen viimeiset 20 vuotta tutkinut sellaisia yhteiskuntaryhmiä, joita voisi luokitella yläluokaksi tai ainakin eliitiksi, nimittäin kaupunkien porvaristoa 1800-1900-luvun taitteessa, jotka tuottivat sen modernin kaupunkikulttuurin ja myös osin sen politiikan. Ja toisaalta yliopistojen merkitystä sivistyneistön ja intelligentsian tuottajana. Ja näitä teemoja olen pyöritellyt uusin variaatioin monta kertaa ja miettinyt sitä oikeastaan, että mitä Suomessa Mitä merkitsi säätyyhteiskunnan murentuminen? Et me tiedämme, se voidaan paikallistaa 1905 tai itsenäistyminen tai säätyjärjestelmän purkaminen. Me saadaan nämä vuodet selväksi. Mutta se ei merkitse sitä, että säätyjärjestelmä niin kuin lakkasi ihmisten tunnemaailmassa ja sosiaalisessa identiteetissä. Ja sitten yhtäkkiä näkee julkisuudessa, en haluaisi nyt sanoa tätä nimeä, mutta se on pakko, koska se laukasi nämä ajatukset, nimittäin pankkiiri Björn Wahlroos, joka pyöri jo pari vuotta sitten suomalaisessa mediassa tavallaan. Ja mä huomasin, että ihmiset eivät osaa oikein lukea sitä Wahlroosin semmoista peliä, mitä hän harrastaa tällä yläluokkaroolillaan. Ja silloin soitin sitten kustantajalle. Mä sanoin, että hei, tässä on nyt, että mä oon näitä teemoja miettinyt, että kiinnostaisiko tämmöinen kirja. Ja se jatkoi niitä teemoja, joita 2007 kehiteltiin Katriina Järvisen kanssa tämmöisessä Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa kirjassa, joka oikeastaan niin kuin avasi sen paletin, että Suomi onkin vähän tämmöinen piiloluokkayhteiskunta. Ja se palaute, mitä me saatiin tämän kirjan jälkeen ja edelleenkin melkein joka kuukausi tulee sähköpostia, viittasi siihen, että vaikka säädyt ovat lakanneet olemasta ja luokista ei saa puhua, niin ihmisillä on hyvin voimakas sosiaalinen luokkakokemus omassa itsessään ja itsekin kannan sitä. Ja näin niin kuin mä näen, että tämä yläluokkakirja on niin kuin jatko-osa tietyllä tavalla tälle, että luokkasuomi niin kuin palautetaan historian näyttämölle.
Mikä se peruste ikään kuin nykyihmisellä on nyt, ei puhuta poissa olevista pahaa, eikä tarvitse puhua oikeastaan muutenkaan poissa olevista, mutta kun mainitsit tämän kyseisen Björn Wahlroosin, niin hänhän siis, hänhän tavallaan näyttelee aatelista.
Hän tekee juuri näin.
Että hän siis ikään kuin...
Hän on ottanut
niin kuin,
roolin.
Niin, hän on ottanut roolin ja ostanut tunnuksia.
Kyllä.
Ilman ikään kuin sitä oikeutusta, sitä klassista
juuri
oikeutusta
näin.
Ehkä
juuri
siihen.
Näin.
Ärsyttääkö tässä tämä valheellisuus vai niin kuin mikä siinä tavallaan niin kuin sinua alun perin motivoi?
No, mä sanoisin, että minua kiinnostaa se hänen briljanssinsa. Siis hänhän on lähtöisin... sivistyneestä. Siis hänessä näkyy niin kuin tämmöisen luokkayhteiskunnan kaaret, että on sosiaalista pääomaa perhetaustan myötä, on akateeminen koulutus, hän on siis entinen Handelshögskolanin professori ja sieltä hän loikkasi elinkeinoelämään. Ja sitten rakensi siis sattuma, niin kuin osui monta kertaa niin hänen kohdalleen suopein tunnuksiin ja näin juuri niin kuin totesit, niin hän on rakentanut tämän yläluokkaisen identiteettinsä niin kuin palasista, jotka ovat, me kaikki tunnistamme ne. Downtown Abbeyn katsojat ja Mannerheimin ihailijat, me ymmärrämme tämän semioottisen leikin, jota hän harrastaa, mutta minulla oli sellainen tunne, että...
Se ei ole totta.
Se ei ole totta, että suomalainen yhteiskunta ei osaa... Se on totta. Mä sanoisin, että se on hyvin totta, koska hän vain niin kuin uusintaa tätä kuvastoa, joka on olemassa hyvin syvällä. Mutta se, millä tavalla me emme oikein osaa lukea häntä, niin mä ajattelin, että ehkä pitäisi katsoa tai kirjoittaa tämmöinen kirja, joka avaa ikään kuin tätä, että mitä se yläluokkaisuus Euroopassa ja Suomessa on ollut ja miksi se lukeminen on niin vaikeaa meillä. Ja tästä lähti tämä tarve ja sitten lähdin purkamaan juuri tätä, että meillä on ne 4 vanhaa säätyä, aatelisto, papisto, porvaristo ja talonpojat ja mitä sitten tapahtui.
No, puhutaan tästä papistosta, se nyt sattuneesta syystä tässä niin kuin kolahtaa ja meitä tuota... Meitä kiinnostaa. Mä en tiedä, voiko täältä olla me muodossa puhua, mutta kun olemme...
ainakin itsestäsi.
Puhun itsestä ja meistä tuota, kristityistä radioiden kuuntelijoista, niin millä tavalla, jos ajattelisit, että ikään kuin loisit muutaman päälinjan, niin mitkä tavallaan ovat niin kuin tässä suhteessa tämän säädyn ikään kuin kaaren keskeisimmät havainnot? Muutoksessa.
Joo, no siis
mitä on tapahtunut?
Ensinnäkin se valtavan tärkeä rooli, joka papistolla on ollut suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Erityisesti tässä tulee nyt totta kai kaupungeissa, mutta ennen kaikkea maaseudulla, maaseudun kirkonkylissä ja kaupungeissa ja taajamissa. Siis seurakunnan ja kirkon merkitys on aivan keskeinen, se näkyy edelleenkin kaikkialla. Kirkko on keskellä kylää ja se edusti juuri sitä yhteisöllisyyttä. Sivistyksen, koulutuksen jakamista ja myös siis seurakunnathan olivat paikallisyhteisön maallisten asioiden hoitajia 1860-luvulle saakka, kun sitten erotettiin maallinen ja kirkollinen. Eli kirkolla ja siellä kirkkoherralla, siellä paikan päällä ja sillä papistolla on ollut aivan tavattoman keskeinen, edistyksellinen ja tämmöistä henkeä ja sivistystä luova merkitys. Parhaimmillaan totta kai kaikenlaista väkeä on ollut. Ja tämä hieno kulttuuriperintö, pappilat ja kirkkorakennukset, niin kuin muistuttaa tästä kirkon suuresta läsnäolosta. No mitä sitten tapahtui? Yhteiskunta modernisoitui ja rinnalle nousi muita väyliä ja mahdollisuuksia tekemään näitä kirkon vanhoja tehtäviä. Ja samalla nähtiin sitten, miten yhtäältä papisto, joka eli semmoista säätyläiselämää siellä paikkakunnillaan, tuli uudenlaista sosiaalista väkeä opiskelemaan yliopistoon ja papiston niin kuin semmoinen sosiaalinen pelisilmä muuttui ja vaatimukset muuttuivat. Ja siinä oli monta semmoista elementtiä, joka sitten niin kuin ryhtyi kaventamaan vanhan papiston valtaa. Ei vähäisimpänä se, että pappisvirka niin kuin muuttui ammatiksi. Se ei ollut enää elämäntehtävä tai tämmöinen suuri missio.
Missä vaiheessa mielestäsi tämä niin kuin tapahtui?
No kyllä pitkä 1900-luku on tehnyt sen. Että on vaikea, en ole asiaa tutkinut nojaan tässä kollegojen tutkimuksiin, mutta arvelisin, että siinä 1900 itsenäistymisen jälkeen ja viimeistään toisen maailmansodan jälkeen on tapahtunut tämä.
Mä ajattelin nimittäin, että tämä on erittäin kiinnostava prosessi, joka yhä edelleen on käynnissä.
Kyllä, varmasti.
Ja nyt me puhumme perheen ja arjen yhteensovittamisesta ja työn yhteensovittamisesta ikään kuin uutena kysymyksenä. Ja tämä on tavallaan niin kuin seurausta siitä, millä tavalla me ikään kuin muokkaamme tämän. Mutta tämä, että papistolle on tullut 5-päiväinen työviikko.
Niin tämähän
on
näin.
Hyvin tuore juttu. Eli vielä tuota parikymmentä vuotta sitten niin papiston viikko oli 6-päiväinen, joka tarkoitti, että oli siis yksi vapaa päivä. Vielä olemme työaikalainsäädännön ulkopuolella, mutta nyt jo keskustellaan siitä, että pitäisikö papiston olla myös ikään kuin työajallista jollain tavalla.
Ja, eli kellokortit tulevat seurakuntakaisliaan.
Ja se on mun mielestä hirvittävän harmi. Mä ensinnäkin ajattelen, että jos otettaisiin, niin kuin, tai että kirkon ei ainakaan itse kannattaisi siitä hirvittävästi työnantajana keskustella, koska jos ajatellaan amerikkalaista konsulttifirmaa, joka saisi työntekijöitä, jotka ovat kutsumuksesta valinneet työnsä, eivät rahan takia, ja sitten niin sen lisäksi ovat työajattomia, mä luulen, että he kyllä kiitos rukoukseen ryhtyisivät tällaisen porukan äärellä.
Kilpailevat yritykset ovat onnessaan. Niin. Joo.
Mutta meidän täytyy pitää pieni tauko ja jatketaan sen jälkeen vielä tästä ja mennään pari vähän spesifimpään kysymykseen.
Näin tehdään.
Radio D:n kuuntelijat, täällä siis äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana professori Laura Kolbe.
Laajasalo.
Laajasalo.